Saluton Eva.
Saluton Johannes.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri korupto.
Do ek al la kernpunkto. Saluton de Kernpunkto el Brno, lasta tago de la Universala Congresso.
No, antaŭ lasta morgaŭ ankoraŭ estas la fermo.
La fermo,
jes.
Lasta el auguro.
Lasta kun la plena programo.
Lasta vera plena tago, do morgaŭ ĉiuj foriras al la postkongresoj.
Jes.
Kaj ni ankoraŭ havas iom da laboro ĉi tie por do registri epizodojn kaj do ni ankoraŭ ĉifoje trovis por tiu ĉi epizodo trovis gaston pri temo kiun ni ankoraŭ tute ne traktis en nia epizodo ni ne
yes denove ni venas iomete al sociaj temoj
yes do ankoraŭ do ni vidu kiel evoluas la epizodo. Do, la gasto estas, ĉu vi povas prezenti vin?
Saluton, Maciej Wnuk el Pollando, Varsovio. Mi salutas ĉiujn aŭskultantojn.
Do bone, ni fakte renkontiĝis nur dum la kongreso unuan fojon, do mi estas ege scivolema kien gvidas la epizodo, kaj kiam ni konatiĝis, vi diris, ke vi faris ion ege interesan estas batalo kontraŭ korupto kaj nun vi prezentis vin antaŭ la registrado ankaŭ kun aliaj aferoj kiun vi faris. Simple diru ion, kiu vi estas?
Do, mi estas esperantisto de 1970 oka jaro. Au, io tia, kiam mi startis la unuan kurson de Esperanto en Varsovio, sed, ancora kiel lernanto, sed posten profesia vivo, generale mi edukigis kiel astronomo en Varsovia Universitato, mi ec laboris kelkajn jarojn en Centro por Kosmaj Esploroj en Varsovio, sed intertempe mi ankaŭ iom ek interesiĝis pri politiko kaj en 1994 mi fariĝis urba konsilisto en Varsovio. Kaj tiam montriĝis, ke korupto estas unu el grandaj problemoj de la urbo, ke ĝi estas sistema problemo, do ne ke unu opuloj foje agas malhoneste, sed ke tio estas organizita, kaj tiel mi ek interesiĝis pri tiu temo. Poste ĉirkaŭ 2000 aŭ intertempe mi ankaŭ estis por du jaroj mi fariĝis kontrolisto en urba oficejo, en oficejo de la centro urbo en Varsovio, kaj tie kiel kontrolisto mi ankaŭ malkovris kelkajn fiagojn, kun koruptajn fiagojn, generale kiuj estis ligitaj al konstruado de novaj domoj, hoteloj, do generale tiu konstruada afero.
Tio estas ja kutima kampo por fraŭdo kaj korupto, ĉu ne? Jaj ŝtatfinancataj konstruaĵoj aŭ ankaŭ ja aliaj grandaj konstruaĵoj, ĉu ne? Tio
jes, sed ĝenerale en la loka nivelo la problemo estis iom alia, ĉar ĝenerale en multaj urboj vi havas aŭ devus havi oficialajn planojn, kiuj diras, montras, plano montras, kion vi povas konstrui en kiu loko. Do ekzemple, ke ĉi tie estas la parto de la urbo, kiu estas destinita por loĝkvartalo, en alia loko estas industria parto, ie estas servoj aŭ io miksiĝas, kai ankau ofte tiu plano diras ke ekzemple vi povas konstruigis dudek metroj aŭ ĝis cent metroj kai Varsovio tia tempe havis tian planojn sed ĝuste pro la korupto oni povis ricevi la pozitivan decidon kiu ne estis kongrua kun la plano tio estis unu el la oftaj kaŭzoj de la fraŭdo.
Po tio ni havas fakte en la regiono de kie ni loĝas en la Stuttgarta regiono estas ankaŭ tia ekzemplo en la do estas antaŭurbo de Stuttgart Fellbach do ili havis sufiĉe striktajn regulojn pri la maksimuma alteco de konstruaĵoj. Kai sed tamen ia ne klara vojo iu ricevis la permeson konstrui ion tian cent kvindek metron altan turon. Kai da konstruigis tiu turo, parte kai tiam tiu persono au firmao bankruptigis, kai nun estas tiu neniu volas gin transpreni, kai estas tia fakte duon fin konstruita turo mese de la urbo, kai tute ne estas klare kio okazas, kai ciui chagrinigas.
No, mi ankaŭ aldonus al tio, ke tio estas ja kutimo havi tiajn planojn, kai ciam kiu iu volas konstrui ian novan domon au novan fabrikon au simple konstrui ion, tiui devas tiam fari la unuain planoin kai presenti ilin alla urbo, kai urbo kontrolas ĉu tiu plano, tiu celo estas kongrua kun la urbaj planoj. Sed ankaŭ ofte okazas, ke oni volas konstrui ion, kio ne estis antaŭvidita en la urbaj planoj, kaj tiu persono aŭ tiu firmao posedas ĝuste tie la grundon kaj volas ĝuste tie ion konstrui, kaj tiam ĉiam tiu firmao, persono havas la rajton peti la ŝanĝon en la urbaj planoj. Do tio, ke la urbaj planoj estas fiksaj kaj ne ŝanĝiĝas dum cent jaroj, tio ne estas vero, do oni ja ankaŭ povas ŝanĝi tion. Sed kompreneble tio devas esti iel rigardata, kaj oni devas decidi, ĉu tio vere ne estas en la forta kontrasto kun tio, kio estis planita. Kaj jes, se la fabriko ricevas kun kiu faras bruon, aĉan odoron kaj mi ne scias, kaj ricevas tamen permeson konstrui meze de la loĝkvartalo, tiam io evidente ne ĝustas.
Jes, estas tre bonaj ekzemploj, ĉar unue la planoj ne ĉiam estas ege precizaj kaj donas al la oficisto iujn eblojn aŭ foje doni pozitivan decidon aŭ negativan, do tiamaniere oni povas influi la oficiston. Foje oni povas ankaŭ ignori la planon, do doni la pozitivan decidon pri la konstruo, kiu rekte kontraŭas la planon. Se kompreneble tiam la kaŝmono devas esti pli alta. Pri konstruoj ankaŭ estas aliaj aferoj. Do ofte en Varsovio problemo estis, ke vi scias, dum socialisma tempo la grundo ne valoris multe, do ofte oni konstruis grandaj konstruaĵoj kun granda spaco inter tiuj konstruaĵoj. Precipe se oni rigardas la tiujn novajn loĝkvartaloj, kiuj estis konstruitaj dum la socialisma periodo. Sed foje ili estas lokitaj en valoraj urbopartoj, kaj okazigis, ke iuj investistoj volis konstrui la domon inter malnovaj domoj, kiuj jam estis konstruita. Kaj generale ankaŭ ekzistas specialaj reguloj por tio, ke ekzemple devas esti speciala distanco inter la nova domo kaj malnovaj, tiel ke oni ne malheligu la loĝejojn en malnova lobo, en malnova domo. Tio ankaŭ estis ofte ne observita pro tio tio vecis la protesto in de la loggianto in kai anca mi kiel kiel urba consilisto foje kun laboris kun tiaj loggiantoj kiuj juste protestis pro tio ke do ili havis iun belan parkon au verdajon antaŭ la fenestroj kaj nun iu volas dek metroj de ilia domo konstrui iun novan apartamentejon.
Do kio estas via ekzakta rolo kiel urba konsilisto? Ĉu ili dungis vin pri la batalo kontraŭ korupto aŭ ĉu estis tie ke vi tiun rimarkis ke estas tiu korupta problemo korupteca problemo dum vi fakte faris vian ian alian laboron por la urbo?
Do generale en la urbo en la loka nivelo vi havas la konsilion kiu konsistas el la elektitaj homoj kaj urban lokan registaro.
Do vi estis konsilisto elektita kvazaŭ en la urba parlamento.
Yes. Aha, mi estis elektita konsilisto por ni diru urba simpligante urba parlamento.
Do tion mi ne komprenis antaŭe. Do vi havis vian profesion kiel astronomo kaj kandidatiĝis por la urba parlamento simple el intereso pri urba politiko kaj tiam.
Yes.
Kaj tiam dum via do parlamenta laboro equidis tiaen fraudajoin.
Yes, exacte. Fakte, miam ec ne estis tiam, miam ne laboris kiel astronomo, sed havis libroservon, kiu ankaŭ okupiĝis pri Esperanto libroj, kaj pri polaj libroj, sed krom tio, mi estis la elektita konsilanto de la loka parlamento, kaj kiel tiu konsilanto mi okupiĝis pri tiuj aferoj, kiuj foje simple estis tiel, ke simple homoj venis, jes? Homoj venis, ke sinjoro konsilisto tie oni volas konstrui ion, kio laŭ ni estas tute kontraŭ la leĝo aŭ kontraŭ la plano, kaj tia maniere mi ekinteresiĝis pri tiuj aferoj.
Kaj tio estas ja mezo de la naŭdeka jaro, se mi bone komprenis, kaj
tio
ja ankaŭ estis interesa tempo en Pollando, ĉar estis tio postkomunisma tempo, do tio signifas, ke jaj malnovaj reguloj eble ne plu estas, malnovaj strukturoj eble iel ŝanĝiĝas, kaj tio certe donas ankaŭ tio ja helpas al homoj kiuj volas iomete ni diru agi apud la oficialaj strukturoj.
Nu jes, en tia tempo ankaŭ estas tiel, ke la leĝoj ne estis cent el cento pretaj kaj reguloj sociaj ŝanĝiĝis, kaj tiam ne ĉiam estas klare, kio estas ĝusta kaj malĝusta agado. Estas granda kampo de griza zono, ĉu ne?
Jes, do unu estis foje problemo kun la kvalito de la leĝoj, du estis problemo kun la kvalito de la oficistoj, kaj trie estis problemo kun tio, ke ni havis leĝojn, kiuj ne estis observitaj, aŭ eĉ se ili ne estis observitaj, tio ne estis punita. Do ĝenerale en naŭdekaj jaroj en Pollando oni faris grandan paŝon al decentriĝo. Do Pollando ne estas federacia ŝtato, tamen oni decentrigis la povon al unu al la komunumoj kaj poste ankoraŭ regionaj registaroj, se mi tiel diru. Do generale la decentriĝo de la povo estas tre bona paŝo, ĉar dum la komunisma periodo foje la centra tiu politika buroo de la komunista partio okupiĝis pri tio, kiom da szoveliloj en la devas esti en iu vilaĝo. Estis absolute absurda. Do tio, ke oni decentrigis, ke oni donis la povon al lokaj aŭtoritatoj, estas tre bona paŝo. Sed tio, kio mankis, estas tio, ke kun la povo oni ne ekzekutis respondecon do la ŝtato en la centra nivelo, kaj diris: "No bone, nun vi estas mem mastrumaj, nun vi mastras vin." Kaj char mankis bona super rigardo ancau tra iui contra corruptai servoi be daurinde en la loca nivelo corrupto floris no, ne nur en la loca nivelo sed generale tio nestis bonai tempoi de tiu flanco
do tiam do vi estis tiam en tiu urba parlamento kai do simple travivis tiain okazoin en la urbo exemple ke homoi protestis kontra ia nova konstruaĵo kiu iel intervenas kun sia kun ilia ĉiutaga vivo kaj tiam ĉu vi tiam iel pristudis tion kaj rimarkis a fakte tio estas ne kongrua kun la plano aŭ kiel
do, mi ankoraŭ havas interdemandon ĉu inter en tiu tempo inter komunismo kaj la nova socia organizo ĉu interŝanĝis tiuj homoj en tiu posteno aŭ estis la samaj homoj kiel en la komunisma tempo?
Iu interŝanĝis, aliaj restis la samaj. La problemo estas, ke tiuj, kiuj interŝanĝis, ne nepre estis de alta etika kvalito. Do tio ankaŭ estis bedaŭro, ke foje homoj, kiuj batalis kontraŭ komunismo, batalis por libereco, kiam ili ricevis sian parton de la povo, la tento por misuzi tiun povon estis tro granda. Do, tio bedaŭrinde praktike ĉie okazis.
Ke nun ni povas reveni al demandoj.
Kie vi rimarkis, jes, fakte la protestantoj, la tiu protesta komunumo fakte pravas, tiu konstruaĵo ne estas ne kongruas kun la plano. Kaj ĉu vi tiam iel pristudis, kiel fakte venis la decido, ke tamen la konstruaĵo estas konstruita, aŭ kiel estas tiu historio, ke vi venis al la rezulto, ke jes, tio vere estas fraŭdo?
Do generale kiel konsilisto vi povas postuli dokumentojn de la urba registaro, vi povas interveni, skribi peticiojn en sia nomo, sed tio estis generale parte efika, ĉar fojfoje vi ne ricevis ĉiujn dokumentojn, kiujn vi demandis, tamen do ia maniere oni povis, en iuj kazoj mi povis helpi, ĝuste pro miaj intervenoj kiel urba konsilanto, kaj en aliaj kazoj almenaŭ oni povis famigi aŭ fifamigi iujn okazaĵojn, kaj tia maniere interesigi ekzemple amaskomunikilojn pri tio. Pli da ebleco por rigardi ciuin documentoin mi havis en la mia posta posteno, kiam mi farigis la urba consilisto en tiu centro urba parto de la urbo, char tia maniere kiel controllisto mi simple iris, mi povis diri bon volu doni al mi ciuin tiui ujoin cuin documento, kai miam povis cion pristudi, kai tia maniere foje mi povis post kelkaj jaroj konfirmi tion, kion miam suspektis kiel konsilisto, vidante la paperojn, vidante la dokumentojn.
Tio estis tiam du niveloj de la posteno. Unu estis simple vi estis membro de la urba parlamento en la unua pozicio, vi estis elektita al tiu pozicio kaj laboris kiel membro de la parlamento.
Kompreneble, kiam mi finigis mia periodo, tiam mi estis dungita kiel kontrolanto.
Tiam estis tiu dua, tiu unua estis elektita, kaj vi observis, kaj fakte nur havis iom pli grandan povon influi, sed la dua pozicio estis dungita pozicio, kaj tiam vi vere estis tiu, kiu havis en la priskribo de la laboro kontroli kaj rigardi, ĉu ĉio estas ĝuste farata.
Yes, yes, kiel jam interna kontrolisto, vi simple havas jam tre bonan aliron al ĉiuj necesaj dokumentoj.
Kaj tiam fakte via laboro estas ricevi la dokumentojn, trairi kaj diri jes, ĝuste farite, ne malĝuste farite. Kaj...
Yes, yes, exacte. Kaj kelkajn fi aferojn, kiuj mi malkovris, finiĝis per
kiel tio
nomi?
Ne,
estu tro espera, ne esperu tro, sed kelkaj aferoj finiĝis almenaŭ per tio, ke en la nomo de la urbo ni preparis kaj sendis paperojn al publika prokuroro, do por ke ili faru jam laŭleĝan tiun kriminalan proceduron. Sed ĝenerale ankaŭ tiam la oficejo de publika prokuroro ne estis tre efika. Prokuroroj ne tro ŝatis eniri la kazojn, kie estas iuj politikistoj eble enmiksitaj, kaj plej multo de tiuj aferoj estis finitaj sen akuzi iujn ajn, kvankam poste mi jam legis, ke tiuj homoj, kiuj ni suspektis, parto al ili pro aliaj kazoj post multaj jaroj tamen estis la kazoj senditaj en la korto kaj ili ricevis iujn punojn. Do cio dauris longe, sed ni diru iui homoi almenau ricevis iuin siain punoin.
Sed cio estes
Minur aldonu, ke cio malhelpis en la efika agado de la publika prokuroro. Char mi diris, mi donos la exemplon, ke tiu korupto estis la sistema afero. Urbo prezidanto de Varsovio havis la povon, mi diru, eble ne legge, sed praktike disdoni urbain loĝejojn, eble ne disdoni por kiel proprietaĵo, sed disdoni, decidi pri rajto loĝi en tiu loĝejo. Li havis iun aron da tiaj loĝejoj, kiu ĝenerale ofte estis en bona loko, kaj la mono, kiun oni devas pagi, estis malalta, plus oni ankaŭ post kelkaj jaroj da loĝado havis rajton poste elaĉeti ĝin kontraŭ 5 aŭ 10% de la valoro. Kaj unu de tiaj loĝejoj ricevis la vicestro de la regiona prokurora oficejo. Tia maniere poste ne estis mirinde, ke ĝenerale la subaj prokuraroj ne tiom jam ŝatis fari akuzojn kontraŭ la urbaj oficistoj aŭ urbaj politikistoj.
Sed kia estas la ebleco fakte agi kontraŭ ia tia malĝusta, maljusta agado, ĉar do oni ja ankaŭ en la unua vico ne tuj venas al la kortumo aŭ ne iras tuj al la prokuroro, oni povas ion solvi per negocado anstataŭ tuj akuzi. Sed ĉu tiam la tiuj skribaj dokumentoj, kiuj estis faritaj, estis reverseblaj al la do se ia firmao ricevis ian laboron kai oni diras bone se tiu firmao estas firmao de la frato de tiu kai fakte ricevis la laboron kontraŭ leĝe aŭ ne juste ĉu tiam ankoraŭ eblis iel ŝanĝi la interkonsentojn dokumentojn aŭ ĉu estas tiam tute malfacile do reveni tion alla normala stato. To se iu iam ricevis exemple, en tiu caso che mi mencis, iu ricevis la logeion por logi, to jes, estas un demando, ču tiu persono fakte havis rajton au ne havis rajton
logi. Formale estis tia persona havis rajton en tiu senso ke la urbo prezidanto havis la oficpovon, kiun donis al li la urba konsilio, ke li havas iun aron da tiaj loĝejojn, kiujn li povas disdoni aŭ luigi kiel ajn li deziras.
To ne estis fakte tiam ia kontraŭleĝa agado, tio estis laŭleĝa, sed estis strategie farita de...
Pri la... Estas interesa dinamiko. Do la historio estas tie, ke la... prokuristo, ne kiel vi nomis
lin? Prokuroro.
Prokuroro ricevis tiun favoran loĝejon. Kaj poste oni atendis de li, ke li ne tiom zorge esploru tiujn fraŭdajn kazojn. Sed do kial li simple ne diras: "Nu bone, nun mi ja ricevis, nun mi havas la loĝejon, mi tamen povas akuzi ilin poste."
No, tio estas ĝuste la interŝanĝo de, ni diru, donacoj aŭ donacegoj, kaj se oni faras tian interŝanĝon, oni deziras reciprokecon. Unu estas iu eĉ psikologia tia sinteno, ke se vi ricevas de iu eĉ donaceton, en praktike ĉiuj kulturoj en la mondo vi havas iun internan igon, ke vi devas tion reciproki. Do membroj de Hare Krishna movado en Usono, kiam ili kolektis monon, ili uzis tian metodon, ke prenis iun floron de la herbejo, donis unue tiun floron al iu homo, kaj poste prezentis la monujon por ke li donu la donaĵon por ili, kaj montriĝis, ke kiam homo unue ricevas senvaloran floron, tiam multe pli da homoj pagas tiun donaĵon ol simple se vi iras al iu homo en la strato kaj kaj simple petas la monon. Do generale kiam ni parolas pri la korupta sistemo aŭ sistema korupto, eble pli bone, tiam oni povas vidi la tutan reton de interŝanĝoj de iuj donacoj, privilegioj kaj aferoj, tiam maniere ke ĉiu estas konektita kun alia en tiu, ni diru, frauda reto aŭ korupta reto, kaj ĉiuj membroj de tia reto defendas sin kaj defendas la aliajn membroj de la reto kontraŭ ni diru homoj kaj ankaŭ instancoj de la ŝtato, kiuj volus persekuti tiajn homojn.
Do mi imagas tiel, do se mi imagas min en la rolo de la prokuroro, do eble mi tiam senkonscie ne tiom zorge esploras la agojn de tiu, kiu donis al mi tiun loĝejon, Au minestias chumi consie diras doli donis al milado jeon do tial li attendas de mi caminetium sorgus statio estus ja vero contrao legio do mia tiam consie ne faras mian laboron kai agas contrao legio set do chu esas ancora tie che tie le che la procuroro eble timas confessi che li ricevis la loge und chu esas ancora tie dinamico che oni
tio estis publica tio estis tio estas publica kai en tiu tempo tio estis kvazaŭ senhonta jes jam poste oni povas evolui, oni povas vidi, ke tame la aferoj evoluas, evoluas, evoluigas en la bonan direkton, kaj tio, kio estis sen honta en naŭdeka jaroj, jam estus honta en la dumila jaroj. Tio, kio estis sen honta, akceptebla antaŭ dek jaroj, au de kwiniaroj jam ne estas akceptebla hodiaŭ. Do ni vidas, ke tamen la standardoj leviĝas, jes, kaj tio oni povas diri en tion vidi en multaj kampoj, do ĝenerale ni pli malpli iras en la bona direkto, eĉ se foje ni deflankiĝas al la malbona malbona direkto.
Kio estas tiam stato de tiuj kontrolistoj, ĉu vi ne timas au ne timis tion, ke vi nun agas kontraŭ la homoj, diras, ke a jes, sed tiun donacon vi ne rajtas akcepti, to tio signifas, vi kvazaŭ forprenas ion de tiuj homoj, kaj ĉu vi ne timas, ke ili jam estos malagrablaj, malbonaj, volas iel agi kontraŭ vi, ĉar vi mal permesas ilian ricigion, ilian gainon, kai?
Do, felice en Pollando oni ne pafis la homoin, kiui batalis contra corrupto, kiel okazas foje en la mondo. No, sed poste, kiam shangigis la politika povo en la urbo de nove, no mi perdis mian postenon, czar simple mi estis tro efika por kapti la por publikigi iujn koruptajn aferojn.
Tamen, sed vi ne havis timon, ke iel tiu ago, kiun vi faras kun la plej bona intenco, ke tio iam estos danĝera por vi aŭ por
viaj. Pri fizika danĝero ne, ĉar tio ne okazis en Pollando.
Do ne estis tie, ke iu diris al vi, ni scias, kie via infano iras al lernejo aŭ io tia.
Feliĉe mi tiam ne havis infanon, eble se mi havus, mi pensus alie. Sed simple tio, ke oni povas perdi la postenon, tion mi simple prenis la riskon, ĉar mi scias, ke tio ofte okazis. Se iu estis tro efika kontrolisto, tro efike malkovris iujn fraudoin au korupton. Tiam li riskis simple perdi la postenon, ĉar ĝuste pro sia tro efikeco. Sed tiu tempo en la urbo ĝi montris al mi pli kaj pli, ke ĝuste ni havas la sisteman problemon kun korupto en Pollando, kaj poste kiam mi ĉesis labori kiel kontrolisto, mi engagigis en la laboroj de Clareco Internacia, de Pola Ĉapitro de tiu internacia organizaĵo kun ĉefsidejo en Berlino, kiu estis organizita de Peter Eigen, se mi bone memoras, kiu iam laboris en Monda Banko, vidis tie la problemon de la korupto en la mondo kaj organizis tian
kio estas tiu organizo, do vi diris Clareco Internacia,
Transparency International,
Transparency estas konata
en la angla kaj verŝajne en Esperanto Clareco.
Kaj ankoraŭ pri tiu, se vi ni parolas pri la sistema korupto, ni tamen parolas pri la socia agado akceptata, sed ni ne parolas pri iam mafia agado, ĉu ne? Aŭ ĉu iam estas iam Direktor de mafio. Tiuj
aferoj povas esti kunligitaj, ĉar ofte tie, kie ekzistas mafio, por ke ĝi povu bone agi, ĝi koruptas ŝtatajn oficistojn. Do en la landoj, kie estas alta nivelo de korupto, pli probable agas mafioj, kaj en la landoj, kie la nivelo de korupto estas malalta, tiam tiaj mafiaj agadoj estas ĝenerale marĝenaj. Kaj ĝuste vi tuŝis alian tre interesan aferon, nome la rilaton inter korupto, ŝtato kaj socio. Kaj Clareco Internacia publikigas ĉiujare tiel nomatan, kiel tion traduki, indekso de percepto de korupto. Do estas tiaj esploroj, kiuj fakte baziĝas sur aliaj esploroj, kaj ĉiu lando povas ricevi poentojn de 0 ĝis 100. Nul signifas absolutan korupton, kaj cent poentoj signifas aŭ signifus, ĉar neniu havas la perfektan mankon de korupto kaj plenan klarecon de agado de ŝtataj kaj lokaj institucioj. Kaj do tiu indekso, tiu esplorajo estas publikita ĉiujare, do ni ankaŭ povas vidi, kiel nomiĝas tiuj poentoj de konkretaj landoj, ĉu oni pli ĉu iu lando pliboniĝas aŭ malpli pliboniĝas. Foje tiu indekso estas kritikata, ke ĝi ne montras bone la staton kaj nivelon de la korupto en la lando, sed generale ni ĉiam havas la esploran problemon, kian korupto estas krimo, kiu estas kaŝita. Ni konas nur la nombrojn de malkaŝitaj kazoj, kaj ni ne konas la nombron de kaŝitaj kazoj.
Yes.
Ĉar se ekzemple estas murdoj. Murdo estas malkaŝita krimo, do ni konas, kiom ni trovis la kadavrojn, kaj nun ni devas serĉi la pafistojn aŭ murdistojn, kaj poste ni povas do polico povas fari statistikon, ke ekzemple estis 100 murdoj, kaj ni sukcesis trovi 10 murdistojn, do ni havas efikecon je 10%. Kun korupto, ĉar ĝi estas kaŝita krimo, la problemo estas tia, ke por mezuri la nivelon de korupto en la lando, oni devas uzi nerektajn metodojn. Kaj ĝenerale oni mezuras, kiom publikaj estas informoj en la landoj, ĉu la ŝtataj kaj lokaj instancoj publikigas informojn aŭ kaŝas informojn.
Do kiom facile oni povas atingi tiujn dokumentojn, kiun vi poste nur kiam vi jam estis oficiala kontrolisto ricevis.
Ĉu ekzistas entute iuj antikoruptaj programoj landaj aŭ lokaj? Ĉu juĝistoj estas dependaj aŭ sendependaj? Do oni havas multajn tiujn nerektajn metodojn aŭ erojn, kaj tiamaniere poste oni konstruas tiun finan rezulton. Kaj mi ĝenerale ŝatas tiun indekson, ĉar kompreneble estus tute ne necesa, ne inda kvereli, ĉu iu lando havas la 66 poentojn kaj la alia havas 64, do ĉu tiu, kiu havas 66, estas malpli korupta vere ol tiu, kiu havas 64.
Kiom koruptita estis tiu, kiu faris tiun poentojn.
Ĉar metodologio estas klara, jes, do oni povas tion rigardi. Sed se oni, do ĝenerale se oni vidas sociajn esplorojn, oni devas unue, oni povas vidi tendencojn, jes, ĉu io pli boniĝas aŭ malpli boniĝas, oni devas simple tion rigardi kvin jaroj, dek jaroj, kaj gravas la tendencoj. Kaj ankaŭ oni povas oni devas generaligi do laŭ mi oni povas oni povas kvazaŭ vidi tri tipojn da landoj kie kaj vidi la rilaton inter korupto kaj socio la unua grupo da landoj kiuj ricevas 70 kaj pli poentoj laŭ mi estas la landoj kiuj kie korupto okazas ĉar ne estas lando sen korupto sed ĝenerale ĝi okazas en la alta politiko grandaj bankoj tie kie estas iu granda mono sed en tiuj landoj korupto ne estas socia problemo. Do se vi loĝas en Francio, Germanio, jam ne parolante pri tioj plej klaraj landoj kiel skandinavaj landoj, vi povas kiel civitano de tiuj landoj aŭ loĝanto, vi legas pri korupto ie alte en la interreto aŭ en gazetoj. Sed se vi iras al la iu oficejo por fari iujn aferojn, aŭ se vi uzas publikan sanservon, vi ne devas pagi iun monon kaj
korupto. Tio estas por mi ege grava, ke do en mia lando, en Germanio, mi ne havas la senton, ke mi fakte por iel vivi mian vivon, mi ne devas mem farigi korupta. Do mi povas simple laŭ leĝe, mi ne, do kiel vi diris, mi ne devas ia superĉeti aŭ doni ian kaŝmonon al la kuracisto por ricevi traktadon, kaj do mi ankaŭ ne devas, do mi simple povas laŭ leĝe bon bon kondute ne fraude vi mian vivon kaj mi ne havas grandajn malavantaĝojn de tio.
Kaj eĉ se vi iras al la kuracisto kaj donus ian kaŝmonon, tiam fakte povas okazi, ke vi estas akuzita, ke vi volas influi la sistemon, ĉar simple homoj ne volas tion, ne ŝatas tion, volas havi la justan socion kaj tiam ankaŭ en ĉiu firmao oni edukas la homojn, ke ne akceptu donacojn, ne donu la donacojn, kaj tiam ni trankvile vivas. Kaj jes, tio estas la stato en tiej štatoj.
Ekzemple, en la firmao, en kiu mi laboras, mi ne laboras por la štato, mi laboras por sufiĉe granda komerca firmao, kaj do ni havas sufiĉe striktajn regulojn, do kion ni rajtas kaj kion ni ne rajtas, sed ankaŭ estas tio etoso, ke se vi iel estas en la dubo, vi ĉiam povas paroli kun homoj, kiuj spertas. Do ekzemple estis mi laboras por la firmao Bosch kaj ni aĉetas multege da ŝtalo kaj iam estis ia scienza technica conferenzo kiun fakte organizis ia granda stahlfabrikanto kai ili invitis al ia hotelo kai do en la vespero estis tutte fornisen pagani minur pagis la tranokton kai la voyagion kai la fakte la conferenzon kiun oni kutime ankaŭ pagas la manĝon kai la ĉion pagis tiu stahlfaranto kai estis sufiĉe vasta vesper manĝo poste estis vingustumado ĉio estis pagita de tiu stahlfaranto kai mi poste havis iomete malbonan senton pri tio kai mi demandis mian estron kiun fari kai diru tion al tiu kontra korupta oficisto kaj parolio pri tio kaj li diris tiam jes bone tio verŝajne ankoro estis supla limo de aŭ estis ankoro en ordo ĉar estis fakte la conferenzo, la Chrome-Programmo, da oni ciam diras, do estas ia vespermanĝo en ordo, ĉar oni parolas pri fakaj aferoj, sed se estas ia futbala matĉo, tiam verŝajne ne faru. Se vi mem private ne pagus tian aferon, ne faru, rifuzu. Kaj do tio ankaŭ tio estas fakte tiu kulturo, ke oni kaj ni ciam en la en nia regulaj grupaj renkontiĝoj estas fiksa programero, ĉu iu havas ian tian, ĉu al iu okazis io, pri kio oni devus paroli, ĉu iu ricevis ian donacon, aŭ ĉu iu estas alparolita de aŭ parolata de iu pri ia interna, ĉu estas ia, kiun ni eble devus priparoli, kaj estas tio etoso, oni ĉiam povas tion malferme priparoli, kaj estas por la kazoj, kiam tio ne estas, kiam oni ne fidas la estron, kiam oni ne fidas la kolegojn, ĉar ili ankaŭ eble estas koruptaj, estas ĉiam tiu anonima kanalo, kiun oni povas uzi. Kaj do tio estas fakte bona afero. En alia flanko estas foje iomete ĝene, ĉar ni regule ricevas tiujn kursojn. Do ĉiun kelkajn jarojn mi ricevas retpoŝton, aŭ vi devas trafoliumi tiun kurson kaj poste fari tiun etan ekzamenon kaj tio ĉi estas mi fakte havas tempon por tio, ke nova daŭras horon kaj estas tiu sufiĉe detalaj reguloj, kiun oni rajtas, kiun oni ne rajtas. Tio estas ĝena, sed tamen la alia flanko estas bona kulturo, ke oni levas la konscion pri tio.
Yes, bone. No, nun estas la landoj, kiuj estas en tiu bona flanko. Kaj
tio estas tre bona ekzemplo, kaj ĉar oni povas foje vidi, ke en tiuj plej bonaj landoj, en multaj el tiuj plej bonaj landoj, ekzemple, ne ekzistas specialaj antikontraŭkoruptaj servoj, policaj servoj. Kial? Ĉar en tiuj landoj, ĝuste vi tre bone diris pri la kulturo, jes? La kulturo de honesteco eniras kaj publikajn servojn kaj ankaŭ privatajn entreprenojn. Kaj ĝuste tion, kion vi diris, ke tio povas esti ĝena, sed vi de se vi sentas, ke vi povas havi etikan problemon, vi havas la konsiliston pri etiko aŭ konsiliston pri kontraŭkorupto, kun kiu vi povas konsultiĝi. Vi devas de tempo al tempo preni kontraŭkoruptajn aŭ etikajn kursojn kaj fari etan ekzamenon. Tio estas tre bona ekzemplo, ĉar foje oni pensas, ke se temas pri batalo kontraŭ korupto, gravas nur aŭ ĉefe tiuj punaj instancoj: polico, justica sistemo, kotopo. Sed vero estas tia, ke la bona kontraŭ korupta sistemo en la lando kaj ankaŭ en oficejoj kaj en firmaoj devas havi ankaŭ tiun pozitivan preventan piedon. Do du piedoj estas grava. Jest unu piedo kun konsekvencoj, stariĝas je du piedoj. Unu estas konsekvencoj: se vi malobservos regulojn, povas esti konsekvencoj malbonaj por vi, puno. Kaj la dua tre grava piedo estas juste prevento, tio ke vi lernas, tio ke vi konas la regulojn, tio ke vi povas konsultiĝi, tio ke vi havas ankaŭ internan etikan kaj kontraŭkoruptan sistemon en via firmao, kaj la celo estas tia, ke vi la firmao atingu aŭ enkonduku tiun kulturon de honesteco. Ĉar fakte kultura afero jest, oni havas bonan kulturon de honesteco, tio estas tre grava, ĉar se vi havas iujn procedurojn, kodeksojn, ili ciam povas havi tiu in truoin, yes, ke la malbona i homoi povas pensi, bone, tie ni havas la proceduroin, reguloin, kiel ni trompu ilin, yes? Kiel ni faru iun malbonon malgrau la reguloi. Se ni havas bonan kulturon de honesteco, kiel la honesta conduto estas normala kaj mal honesta conduto de iu kun laboranto vekas intereson kaj abomenon de la aliaj, tio estas juste la tre bona nivelo, tre bona solvo, kiun oni povas kaj oni devas apliki.
Mm-hmm. Do en la alia flanko kio estas foje en kiu oni eble devas trovi ian ekvilibron, aŭ mi ne scias ĉu estas ke tiuj reguloj, do vi diris en la komenco, la problemo estas ke la reguloj ne estas precizaj, do ĉiam estas homoj kiuj tamen decidas kaj kie estas homoj kiuj tamen decidas, estas ankaŭ estas tiu atakpunkto por fraŭdo. Do, tiam la reflexo povas esti, jes, ni besonders pli da reguloj, pli precisa reguloj, sed tiam ni fakte atingas ian tian bürokratajon, kaj tiam la kontrolprocesoj fariĝas tro longa, kaj oni ja fakte devas antaŭ supozi, ke homoj almenaŭ parte volas fari ion bonan, kaj oni jam mal helpas tiujn, kiuj fakte tute ne volas fari fraŭdon, kaj oni fakte ĝenas aŭ frustrigas ilin per ia arbaro de netraviteblaj reguloj, kaj nur tiuj, kiuj konas la truojn en la reguloj, fakte estas tiuj, kiuj ankoraŭ povas fari aĵojn. Do kiel oni diskutas tiun dilemon en la kontraŭkorupta batala sceno.
Tio estas ĝuste tre bona demando. Do ni deflankiĝas, sed ni revenos al tiu indekso, ĉar ĝenerale se oni pensas pri kontraŭkorupto, unue povas homoj povas apliki tien naivan sintenon, ke ĉar korupton faras malhonestaj homoj, do sufiĉas interŝanĝi malhonestajn homojn en la registaro kaj meti tie honestajn homojn kaj ĉio estos en ordo. Sed se la sistemo estas korupta, nur ŝanĝo de la interŝanĝo de la homoj nenion donos, ĉar rapide honestai homoi malhonestigos, se ili vidos, ke estas grandei eblecoi gaini, exemple, gaini monon, yes. Ne ciui, sed multai el ili malhonestigos.
Sed verŝajne tio ankaŭ estas la paŝo post paŝo proceso, kaj ne estas tiel, ke ili nun havas la eblecon, jes, nun vi povas ricevi loĝejon preskaŭ senpage, kaj tiuj homoj faras jes, kaj kaptas tiun okazon. Verŝajne tio vere iras iomete do ili verŝajne ne uzas la unua paŝo, sed iom post iom oni koruptigas tiujn homojn.
Jes, tio kompreneble estas proceso pli aŭ malpli longdaŭra, sed se ĉiuj uzas la eblecojn kaj vi ne, en iu momento vi sentas vin, ke vi estas idioto. Jes. Do, la dua jam pli kvalita sinteno estas tia, ke gravas la proceduroj, ke gravas la organizado, ke gravas tiel organizi la procesojn, por ke estu malpli da eblecoj por fari fraŭdojn aŭ por preni koruptan monon. Sed vi tre ĝuste diris, ke oni povas troigi, ĉar se oni tro formaligas cion, oni ne havas lokon por sia propra iniciato, jes? Kaj ankaŭ povas okazi ankoraŭ alia form, alia ajo. Mi vidis foje la aferojn, ke oni tiel oni tre formaligis iujn procesojn por koruptigi ilin.
Ha.
Czar tiam exemple officistoi demandatai kial vi forgetis pli bonan offerton pro formalai kialoi, kai ni restas kun pli malbona offerto kio estas pli multe costa, officistoi diras, ne estas ni, estas reguloi, estas proceduroi, ke pro iui etai formalai eraroi, ni povas forgeti la tutan offerton. Do finfine tio estis ankaŭ evoluo en mia cerbo, jes mi alvenis kelkaj jaroj al tia konkludo, ke eble aliaj pli frue venis al tiu konkludo, sed mi venis al tiu konkludo, ke la proceduroj devas esti bazitaj sur valoroj. Kaj tio kion ni parolis pri la kulturo de honesteco, estas la efiko de la mastrumado per valoroj tiel nomata. Do ke nia firmao, ke nia publika institucio havas valorojn, ni tiujn valorojn disvastigas ankaŭ inter niaj laborantoj. Laborantoj vidas, ke tiuj estas bonaj valoroj kaj ni volas labori laŭ tiuj valoroj. Tio kreas la tiun kulturon de honesteco internan, kaj kompreneble proceduroj estas gravaj, sed se ni havas proceduroj, kiuj baziĝas sur valoroj kaj kulturon de honesteco, ĝenerale homoj agas honeste kaj ne serĉas truojn en proceduroj por fari fraŭdojn. Alia mala ekzemplo estas, kie se en firmao au oficejo estas kulturo de malhonesteco, ciam kiam oni vidas iun proceduroj, malhonestaj homoj pensas, kie estas truoj en tiuj proceduroj, ke ni povu havi iun neleĝan aldonan privatan gajnon.
Mi ne scias, ĉu do vi diris, ke oni faras la regulojn por korupti ilin, do minestias stressa la sama afero, mi iam audis pri tiu agrado, kien oni nomas regulcaptado, au en la angla, esas regulatory capture, sed minestias stressa sama afero, tia esas, ke oni influas la reguloin tiel, ke ili favoras sin onin mem. Do estas do ekzemple estas ia nova mercato, kaj tiu nova mercato estas sufiĉe libera, oni ne havas regulojn, kaj ĉiu havas facilan aliron al la mercato, ĉar estas tiel neregulita kaj ankoraŭ multe da spaco, kaj tiam okazas afero, kio estas ne dezirataj, kaj tiam oni diras ni besonders pli da reguloj, kaj tiam estas la nurai qui povas garantii la sekvon de la reguloi, estas la jam grandai partoprenantoin de la mercato. Do exemple, nun estas tie, ke la tiui socialai retoi devas havi tiom suffice, tiom grandain, devas elspesi tiom multe da mono por garantii, ke ne estas ia kontraŭleĝa enhavo en siai retejo, ke neniu eta entrepreno havas ŝancon tion fari en la sama nivelo, kaj tio estas ili fakte kaptis la regulojn en maniero, ke nur ili fakte povas obei la regulojn, kaj tie fakte elŝlosis ĉiujn aliajn de la merkato. Ĉu estas io simila?
Mi pensas, ke estas iomete alia. Mi nun diras mian vidpunkton, kiel mi komprenas vin. Tio estas la kreado de la leĝoj aŭ reguloj tiel, ke ili estu absolute netravideblaj kaj foje eĉ kontraŭdiraj. Kaj se vi havas tian kvanton de la reguloj, do ekzemple nun se oni observas la politikon en Usono, kaj ĉiu semajne estas ekzemple pri la doganoj ia alia regulo, kaj eĉ kontraŭdiraj reguloj, kaj ĉiam la homoj estas tiom superpostulitaj per tio, kio fakte nun validas, tiam ĉiu pli alta oficisto povas diri, povas mem decidi laŭ lia volo, kaj kvazaŭ estas tiom multe da reguloj, ke nenia regulo validas. Kaj povas oni povas fari tiun elekton de la ĉerizoj, kion mi volas, ke validu. Kaj tiam oni creas tiun, tiu, kiu estas en pli alta pozicio, povas decidi, kiun regulon li volas, ke validu. Kaj tio creas tiun do fakte, sen juran ŝtaton, ĉar estas simple, ne estas reguloj validaj, ĉar ĉio validas samtempe, ĉio ŝanĝiĝas, ĉio estas, kaj estas elekto de la povaj homoj, kion ili volas, ke validu en tiu momento.
Tre bona ekzemplo, ĉar kompreneble, kiam la juraj reguloj estas eĉ kaosaj, tiam tio donas la eblecon por oficistoj aŭ politikistoj decidi, kiu validas, kiu regulo validas por kiu, aŭ tio, pri kion vi parolis, estas, ni diru, tio jam estas korupto je la plej alta nivelo, nome influado de la proceso de la creado de reguloj, proceso de creado de la leĝo, jes lobbyado, mi ne scias ĉu en
verŝajne estas
tia vorto, kie oni je la plej alta nivelo jam influante ĉu la leĝo povan branĉon de la registaro aŭ tiun ekzekutivan branĉon de la registaro. Oni influas reguloin porque la legion reguloin porque ili estu favoratai por mia firmao, por mia compagnio, kai ne por la alia. Bone, eble ni revenu nun al tiu indexo, kai ni prenu la mezan grupon de la statoi, kiu, ni diru, pli mal pli de dek kvar poentoj ĝis tiuj dek sep. Pollando estas en tiu dua grupo, Germanio estas en tiu unua grupo de la ŝtatoj, Pollando estas en tiu dua grupo de la ŝtatoj. En tiu dua grupo de la ŝtatoj korupto estas ankoraŭ socia problemo. Tio signifas, ke krom tio, ke vi povas legi pri la korupto en la alta nivelo, pli aŭ mal pli foje povas okazi al vi, ke se vi uzas iun publikan servon aŭ devas ion aranĝi kun oficistoj aŭ taksoficistoj aŭ vi uzas la publikan sanservon, ke vi devas pagi monon rekten, aŭ ekzemple foje tio povas esti pli kaŝite. Ekzemple en Pollando estas problemo, ke jam la kuracistoj, problemo de korupto inter publikaj kuracistaj malaltiĝis, se temas pri simple donado de la mono por iu pli bona servo, sed ekzemple disvastiĝis io tre, kiu etika estas tre dubinda. Io tia, ke se vi volas havi pli rapidan servon en hospitalo, vi iras al unu el la kuracistoj kun alta posteno en tiu hospitalo por oficiala privata vizito, por kiu vi oficiale pagas monon, kaj tiu kuracisto pagas ankaŭ impostojn de tiu mono, sed ĉar vi aĉetis privatan viziton, tiam vi povas foje kalkuli, ke vi ricevos ekzemple en hospitalo pli rapidan servon, ĉar tiu kuracisto samtempe laboras en tiu hospitalo, kaj povas tion influi. Do en tiuj landoj mezaj tamen generale la institucioj de la ŝtato laboras, jam povas ekzisti ofte ankaŭ kontraŭ specialigitaj kontraŭ koruptaj servoj. kai no tamen korupto jam en iu pli a mal pli grado povas esti la socia problemo. Kai la tria grupo de la ŝtatoj kiuj havas rezultoj ni diru kvardek kaj malpli da poentoj estas ŝtatoj kie korupto ne nur estas socia problemo, sed ankaŭ estas progranda problemo de la ŝtataj institucioj, kiel en la Pollando en la komenco de naŭdekaj jaroj. Kaj tie foje eĉ la ekzisto de la ŝtata institucioj estas endanĝerigita de la korupto, ĉar fakte vi povas preskaŭ ĉion aĉeti, kaj la reguloj nur validas. Sub aĉeti kaj la reguloj preskaŭ ne gravas. Kaj tie ni povas vidi ekzemple nian orientan najbaron. Mi ofte komparas, mi de jaroj komparas, kiel evoluas Pollando en tiu indekso kun Germanio kaj kun Ukrainio. Kaj Ukrainio bedaŭrinde ankoraŭ estas en tiu nivelo de la ŝtatoj, kie korupto estas socia problemo, kie estas granda.
Mi havas la indekson ĉi tie. Ukrainio havas 30 poentojn.
30, jes.
Pollando 50, no, io tia.
Jes, io tia, kaj Germanio ĉirkaŭ
70.
Jes, io. 70. Cirkaŭ 70. Germanio estas stabila dum multaj jaroj. Kvankam iu germana ĵurnalisto diris al mi, ke germanaj elitoj estas kontentaj pri tio, pri la stato, kaj ne faras iujn agojn, por ekzemple plialtigi la...
Oni neniam estu kontenta, ĉar se oni estas kontenta, tio signifas, ke oni sinkas, ĉu ne?
Jes. Vi absolute pravas. Do revenante al Ukrainio, la nivelo de korupto povas esti tiom granda, ke la oni fakte ne scias, ĉu la ŝtato vere funkcias, kaj ankaŭ bedaŭrinde socio estas tiom koruptita, ke simple la pagado por la publikaj servoj estas normala, jes. Ke iuj homoj simple pensas, no bone, ni scias, ke se ni veras al oficisto, se ni iras al kuracisto, ni simple devas pagi, kaj ĉiel ni tion faris, kaj kion vi volas ŝanĝi, jes, iuj estas kontentaj. Parlante pri Ukrainio, ni devas diri, ke estas tie granda socia movado kontraŭ korupta, kaj de 2014 do de tiu lasta revolucio en Majdano Ukrainio faris grandajn paŝojn antaŭen, jes, por pli grandigi sian situacion, ĉar ili kreis ne nur preventan kaj persekutan kontraŭ koruptajn servojn, sed ankaŭ ekzemple tre klaran sistemon de publikaj aĉetoj, kiuj mi ĵaluzas en Pollando, ke ni ne havas tian sistemon, kien ili havas en Ukrainio. Sed tio tio bezonas swoje tempo, jest por pli grandigi sian pozycion, nukaj antaŭ kelkaj tagoj ni vidis, ke tiuj, kiuj estas malkontentaj en la politikaj elitoj, povas kontraŭbatali tion, kaj estis provo antaŭ pli malpli semajno pasis la leĝo, rapide subskribita de la prezidanto, kiu likvidis la aŭtonomion de kontraŭkoruptaj tiuj agentejoj. Sed la reago ne nur de eksterlandaj landoj, kiuj helpas Ukrainion en la milito, sed ankaŭ de la socio estis tiom vigla, ke jam tio verŝajne hieraŭ antaŭ hieraŭ la malantaŭa leĝo estis nuligita kaj estas la nova leĝo kiu denove donas la aŭtonomion al kontraŭ koruptaj agentejoj. No kio nun montras, ke fakte kiel vi diris, se oni estas kontenta pri la nuna nivelo, oni povas sinki, jes. Kaj ĉiam oni devas ankaŭ zorgi pri tio, ke unu flanke ni havas socion, ni havas ankaŭ partojn de registaro, kiu strebas al pli alta kvalito, por pli altigo de standardoj, sed samtempe ĉia estas homoj, kiuj nur rigardas la eblecon por malpli altigi la standardojn. Tion, kion oni faris en Ukrainio, ankaŭ okazas en Pollando, ke simple en la leĝo pri io alia oni en iu momento ĵetas iun artikoleton, kiu rilatas tute alian aferon, kaj tiu artikoleto volas malaltigi iujn.
Ukrainio estas ja ankaŭ malfacila, ĉar estas en milito, kaj en milito mi povas imagi, ke iu diras: do ni nun ne havas tempon por tiaj procesoj, ni pro tiaj proceduroj, ni devas defendi la landon kaj ni devas iel fari tion, kion ni planas fari.
Kio estas mia demando al tio? Estas kutime estas tia korupto pli alta en la landoj kie estas malpli da mono por la ĝenerala popolo. Aliflanke estas tiel, ke tiuj, kiuj jam havas monon, volas havi ian, do por kio havi monon, se oni ne povas aĉeti, kion oni bezonas. Do ekzemple la san servon aŭ ion tian, jes, estas ankaŭ multe pli bona san servo en la ŝtatoj, kie ĝenerale estas pli da mono. Sed tiu ekzemplo, kion vi menciis, ke tiam se mi jam havas monon, kaj iras al la kuracisto, kaj vidas antaŭ mi longegan vicon, do por kio mi havas la monon, se mi ne povas trasalti la vicon? Do verŝajne tio estas tia, do kio estas tiu ligo inter la kvanto de la mono por la averaĝa popolo kaj korupto, ĉu vere oni povas tion ligi, aŭ tio estas vere la socia standardo, kiu ludas la rolon kaj ne vere ligiĝas kun la mono?
Do estas du tre bonaj demandoj, se unue mi respondos al via, ĉar tio estas tre ofta demando, ĉu landoj estas koruptaj, ĉar ili estas malriĉaj, ĉar socio estas malriĉa, aŭ ĉu socio estas malriĉa, ĉar la lando estas korupta. Tie estas, kiel oni diras en Esperanto, la ambaŭ flanka influo. Ĉar se socio estas malriĉa, se oficisto estas malriĉa, en 90-aj jaroj, en la jaro 1990, mi faris tian statistikon, la meza pago en Pollando estis 85 euroj, aŭ ekuoj tiam. En pasinta jaro la meza salajro estis 1700 iom euroj, jes? Do se vi salajras 100 eurojn, 200 eurojn, oni povas vin korupti kontraŭ malalta kvanto da mono, kaj ankaŭ perdo de tia laboro, kie vi salajras 100, 200, 300 euroj, ne estas tiom grava. Se vi salajras jam 1700 eurojn, tiam unue oni devas pagi al vi pli por vin korupti, kaj aliflanke vi povas rifuzi ankaŭ pro tio, ke vi ne volas engaĝiĝi en io por perdi vian postenon, jes, ĉar ja viam nu ne estas eble tiom kiel en Svislando ankoraŭ, sed jam estas signifa kvanto de la mono. Do tio unu influas la alian. Aliflanke, se la lando estas koruptita, tiam generale la corruptita economio ne fartas bone, do la homoi restas malriĉaj, kiam oni altigas standardojn kaj mal altigas nivelon de korupto, ankaŭ tiamaniere tiam ekonomio, kiam simple la reguloj estas pli justaj por ĉiuj entreprenoj, jes? La ekonomio iras pli rapide disvolviĝas kaj la lando fariĝas pli riĉa. Do estas ne estas kaŭzo kaj efiko, sed estas ambaŭ flanka influo de tiuj faktoroj. Kaj via demando pri la korupto, milito kaj la defenda sektoro. Do post laboro en aŭ kun laboro kun Klareco Internacia mi por du jaroj laboris en Ministerio de Defendo kiel kontraŭ korupta direktoro kaj poste kun en pliaj jaroj ankoraŭ mi kunlaboris kun la kontraŭ korupta aŭ ni diru etika programo de NATO. Mm-hmm. Kaj la sfero de la defendo, precipe sfero de la acetaĵoj de armiloj, estas unu el la plej koruptitaj ni diru sferoj en la mondo. Oni diras, ke nur la korupto en la fosado de la mineraloj, jes, kaj estas pli koruptitaj en la mondo. La causoi estas natura, jes, multe da acetoi de armiloi estas kaŝaj, ne publikaj, kaj tio, kio estas ne publika, kompreneble tia maniere la risko de korupto kreskas. Sed nun revenante al la kazo, ĉu oni povas batali samtempe korupton kaj la eksteran invadanton, la respondo estas, ke fakte en tiaj landoj kiel Ukrainio oni havas du frontojn. Unu fronto estas batalo kontraŭ eksterna invadanto, kaj la dua interna fronto estas batalo kun korupto. Ĉar se via ŝtato estas koruptita, tiam ĝi ne estas tiom forta por kontraŭi la eksternan influon en diversaj sferoj, sed ankaŭ tiam via defendosistemo estas koruptita. Kaj oni povas vidi, jest, ke oni povas per pago, jest, kasz per kaszmono, ricevi la paperon, ke oni ne devas milit servi. Estas nidiru la nivelo de individuoj. Au por kaszmono ne leĝ, au no, esti trapasita tra la landlimo kaj ria la lia lando, kaj denove oni ne devas milit servi. Sed pli gravaj estas ankaŭ la defendo aceto, jest, czar se la nivelo de la corrupto estas granda, oni tropagas por la armiloj, kiuj fakte ne estas tiom bezonataj por vi. Problemo estas kompreneble jam pli profunda ol pri paroli pri tie, sed oni devas tion memori, ke fakte se oni spertas iun eksteran premon aŭ eĉ invadon, tiu interna fronto batalo kun korupto estas same grava kiel tiu ekstera batalo kun eksteraj malamikoj.
Do eble por iomete jam orientiĝi al la fino de la epizodo, mi ŝatas ankoraŭ tuŝi tiun temon de la kulturo. Kaj kiel vi juĝas la evoluon, ĉar do mi havas la impreson, ke tio foje vere kolerigas min, ke oni fakte agnoskas en la socio la lertecon de la koruptaj homoj. Do estas do mi mi legis pri estis tio estis jam antaŭ kelkaj jardekoj estis sufiĉe korupta politikisto en Germanio kaj homoj diris do li estas lerta li estas kaj li admiris tion kaj nun ankaŭ tie ke Elon Musk diris kiam ili ekverelis kun Donald Trump li diris mi financis vian balotkampanjon kaj nun vi faras tiujn doganojn kiu ĝenas min do pli malferme oni ja ne povas montri la korupton ĉu ne kaj tamen homoj admiras tiujn korruptajn homojn kaj tio ja estas kultura problemo ke oni ne havas tion kaj vi diris ke estas multaj homoj kiuj fakte faras tion kiel kvazaŭ sporton trovi la truojn en la reguloj. Kaj kiel do vi diris jam ke la standardoj laŭ la niveloj jam altiĝis, ĉu vi kiel vi juĝas tiun kulturan evoluon, ĉu estas iras al bona direkto aŭ malbona direkto, kiel estas via spertoj pri tio?
Do antaŭe ni parolis pri la kulturo ene de la organizo, mm-hmm. do publika institucio aŭ privata firmao aŭ asocio kiel kiel UEA, sed estas ankaŭ tre bona demando pri la ĝenerala kulturo, ĉar fakte la ĝenerala kulturo aŭ tion kion faras la mi diru kulturistoj tiuj kiuj disvastigas ankaŭ filmojn ekzemple gravas kia maniere korupto estas rigardata. Tion kaj fakte situacio en diversaj landoj povas aŭ pliboniĝi aŭ malpliboniĝi. Mm-hmm. Jest do mi pensas, ke ĝenerale en la mondo estas pli bone ol antaŭ 20-30 jaroj, sed situacio en diversaj landoj povas esti diversa. Tion, kion mi povas tuŝi eble pli precize, estas la paralela problemo, kiel oni en kulturo traktas krimulojn, ekzemple mafiulojn. En naŭdekaj jaroj en Pollando ni povis observi ion tian, ke la mondo de mafiuloj aŭ mondo de organizita krimularo intermixis kun mondo de kulturo. Ekzemple estis iuj filmoj, en kiuj partoprenis konataj krimuloj, aŭ en iuj filmoj oni montras oni estas tiu nocio kiun mi momente ne memoras, romantigo de la krimo, de romantigo, eble pli bone romantigo de la krimularo, ke oni montras krimulojn, mafiulojn kiel homojn kun kiuj vi komencas identiĝi. Bone, se mi kiel spektanto.
Yes, do ja tia rap muzikisto diras mi estas la plej timata gangstero de la urbo.
Jes, povas esti filmo, se vi se ni rigardas la filmon Bopatro.
Yes,
yes.
Tio ankaŭ ne estas iomete romantigo yes, de la krimularo.
Se estas tie jam ja simpatia aktoro kaj fakte pli ligas al tiu kiun rilaton li havas kun lia familio kaj ian am aferon aŭ ion tian kaj tio ke li en la libera tempo mortigas homojn estas ia flanka afero, tiam oni identiras kun fakte kun krimulo kaj tiam eble tamen ne estas tiom grave kion li faris, do tiam oni normaligas ankaŭ tiujn krimajn aferojn iomete pli vaste en la socio.
Do fakte tio povas okazi kaj oni tion ankaŭ devas rigardi, ĉar vere tio povas esti socia problemo, tia maniere che se oni diras che no eble li corruptas sed tute ne gravas tiam oni fakte malaltigas la sociajn standardojn.
Ja, und ja, ankaufe vorher auch, dass jetzt die Korruptas, das tun nicht Chiwi Korruptas.
Ah, Tio ist das la Problemo, kiun wahrscheinlich niam ne tuschos, au?
To, jest to, jam suffice longa tempo yes. Por la registrado pasis.
Do, koncize, kai... kio estas, do, tio estas nova temo, kiun?
Simple estas tio, ke oni povas ankaŭ rigardi, au observi diversain sen culpigioin, yes? Mm-hmm. Homoi cui corruptas au estas corruptitai, yes? Do, donas albo au donas au prenas kashmonon, plej ofte ia maniere sin sen culpigas. Kai mm-hmm. giuste la plej popularai sen culpigioi estas ciui faras tion.
Mm-hmm.
Au ciui en mia laborloco faras tion. Se mi ne faros tion, ili estos kontraŭ mi.
Au mi estas la idioto tiam.
Au mi estus la idioto. Au ankaŭ tre populara estas fari iun pli malbonan fonon. Niaj ĉefoj faras tion. Mm-hmm, au politikistoj, ili ŝtelas milionojn, miliardojn, kaj mi simple malmulte havas malaltan salajron, kai mi nur pretas mian etan parton por vivi digne. Kai tio ankaŭ estas iu kultura afero, do se ni observas ke tiaj kaj aliaj senkulpiĝoj funkcias en la socio aŭ funkcias en la laborloko, tio signifas ke ni havas etikan problemon, kai ankaŭ tio povas esti unu el tiuj ruĝaj flagoj, ke io estas malbone. Czar se iu senkulpiĝas, verŝajne estas la kialo. Kial senkulpiĝas.
Mi ne volas komenci longan temon, sed tamen estas. Mi iam legis la artikolon, kiu parolis pri tio, do titolo de la artikolo estis, kiel mia familio havis sklavon, aŭ sklavinon. Kaj tiu persono tie rakontis, ke dum tuta edukado ricevis tion, do sklaveco estas malbona, maljusta kaj puninda kaj poste post kelkaj jaroj tiu persono fakte venis al la konkludo: ni havas sklavon hejme, ĉar lia familio loĝis je en Azio. Kai havis tie ian servistinon, kai tiu servistino kvazaŭ iĝis membro de la familio, kai iam ili translokiĝis al Usono, kai tiu servistino iris kun ili, sed ne vere, ŝi kvazaŭ ne havis la elekton, kai tiam estis sen paperoj, kiel nigra laboranto en Usono, kiun ili iel to ne estis problemo dum la vojaĝo, neniu trovis tion, ili ne pagis asekuron por ŝi, ili ne pagis ion ajn por ŝi, ŝi ne havis la monon fakte reveni hejmen, ĉar tio estus kosta, kaj tiam to simple tiu persono, kiu skribis tiun artikolon, dum tuta sia vivo vidis tion per tute alia optiko, ĉar tio estis ĉiam tiel. Kaj ne vidis tion iel, ne rigardis tion per ia kritika vidpunkto. Kaj tiam unu foje legis ion, kio malfermis la okulon de tiu persono, li diris: ni fakte forprenis tiun virinon de ŝia hejmo, ni ne pagas ŝin juste, ni ne pagas la asekuron, ŝi ne havas la paperojn, ŝi ne povas ekvojaĝi, ĉar ŝi ne havas pasporton, ŝi ne havas ion ajn. Kaj tiam fakte tion, kion mi volas diri, estas foje estas utila meti la spegulon al la propra agado kaj rigardi iomete pli konscie, pli kritike, ĉu ĉion, kion mi faras, estas laŭ tio, kion mi diras. Ĉar foje yes, tio yes. estas ne ciam congruas tion kion mi pensas pri mi kaj kiel alie vidas mian agadon. Mm. Yes.
Mi foje simile finas miajn trejnadojn pri etiko kaj kontraŭ korupto. Mi diras al aŭskultantoj: se nun post la trejnado vi estas malpli certa, ke tio kion vi faris estas ĝusta, aŭ vi rigardos ankoraŭ foje, ke tion kion estis vi, kion vi kutimis fari, ĉu tio certe estis ĝusta, tio signifas, ke mia trejnado estis efika.
Mm-hmm. Bone, kaj do mi pensas per tio ni povas fini. Estas do grave, so vere ankaŭ sin demandadi, ĉu oni agas bone kaj en
tio kion ni ĉiam faris ne nepre estas vere taŭga. Foje estas multaj tavoloj de la historio, multaj tavoloj de la kutimoj, kaj oni kreu iam
ankaŭ prenu respondecon de sia agado, ne pretekstu ĉiuj faras tion, do tio ne estas taŭga pretexto, kaj do ni kore dankas al vi. Tio estas vere tre interesa interparolo, do ni jes multon lernis, ni ankaŭ espereble oni aŭskultantoj lernis multon.
Jes, mi kore dankas por la invito kaj salutas aŭskultantojn.
Kaj do, dankon, kaj ni aŭdos nin en la venonta epizodo.
Ĝis baldaŭ.